vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Escobar danas u Banja Luci. Dodik najavio predlog izmena 5 zakona za vraćanje nadležnosti Republici Srpskoj. Od sinoć COVID propusnice važe od 20 sati. Predsjednica Evropske komisije pozvala na uvođenje novih sankcija Belorusiji zbog priliva migranata. Vreme, ujutru kiša, popodne razvedravanje od 9 do 13 stepeni. I sadržaj ove emisije izdvajamo. Aktivisti nastavljaju borbu za prekričavanje murala Ratku Mladiću u Beogradu. A šta kažu građani?
Šta je sledeće? Po istom principu neko može nacrta Hitlera.
Ovaj jedan više ili manje ne mora da se skloni. Ratko Mladić kao Ratko Mladić meni ne smeta.
Nisam ga iskreno rečeno ni primetila. I nema potrebe da bude.
Razgovarali smo i sa doktorkom Snežanom Kalabić koja radi na jednom od vakcinalnih punktova u Beogradu.
Dosta veliki odziv za tu treću vakcinu.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zamenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Gabriel Escobar boravit će danas u Banja Luci. On će razgovarati sa predsjednikom Skupštine Republike Srpske Nedeljkom Čubrilovićem i opozicijom. Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik je sinoć nakon sastanka stranaka vladajuće koalicije u Republici Srpskoj najavio predloge izmena 5 zakona za vraćanje nadležnosti ovom BH entitetu. On je rekao da će danas biti upućen predlog Skupštine Republike Srpske o razmatranju informacije o prenosu nadležnosti. Ovo bi značilo značajno vraćanje na dejtonske pozicije i mi ni u delovima, ni u segmentima nećemo odustati, poručio je Dodik. Sastanak vladajuće većine u Republici Srpskoj usledio je nakon susreta Dodika sa Gabrielom Escobarom, zamenikom pomoćnika državnog sekretara SAD i specijalnim izaslanikom za Zapadni Balkan. Otvorena je mogućnost da se povuku odluke koje je doneo, ali i najavio, a koje se tiču prenosa nadležnosti, da bi mogli nastaviti razgovore o ekonomskom razvoju, rekao Escobar nakon sastanka sa Dodikom.
Drago mi je da sam imao produktivan sastanak sa gospodinom Dodikom, gdje je otvorena mogućnost da se povuku sve one odluke koje se odnose na prenos nadležnosti, da bi mogli da nastavimo da radimo na ekonomskom razvoju. Jer politička kriza jednostavno smanjuje, odnosno povećava nedostatak povjerenja kod investitora da bi ovdje investirali. Najvažnija stvar o kojoj smo se govorili sa svim sagovornicima s kojima smo razgovarali danas. Svi smo saglasni da rata neće biti i mislim da je to najvažnija poruka koju imamo. I to dakle nije poruka koju ćete čuti samo od onih lidera sa kojim sam se ja sreo danas, to je poruka koju ćete čuti i od lidera iz regiona.
Escobar je u odvojenim susretima razgovarao sa Željkom Komšićem, predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine, te članovima predsjedništva BiH, Šefikom Džaferovićem i Miloradom Dodikom. Detalje prenosi Dženana Karabegović.
Ništa što se tiče promjena granica koje su definisane u Dejtonu neće biti prihvatljivo Sjedinjenim Američkim Državama, izjavio Željko Komšić, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine nakon sastanka sa Gabrielom Escobarom.
Perspektiva cijele regije jeste u integracijama, integracijnim procesima svih 6 zemalja, kako je rečeno, na Zapadnom Balkanu i sve regionalne inicijative, uključujući i Otvoreni Balkan, su prihvatljive, jer procjena administracije Sjedinjenih Američkih Država jeste da Zapadni Balkan kao regija ima najveću stopu rasta sad kad se gleda i sve regije u Evropi i da tu pogodnost jednostavno treba iskoristiti, odnosno urediti odnose između svih 6 zemalja regije na način da se poveća robna razmjena, ukinu barijere koje se tiču kretanja robe i ljudi i usluga.
Član predsjedništva BiH Šefik Džaferović izjavio je kako je razgovarao o tome da Bosna i Hercegovina mora nastaviti sa evropskim putem ispunjavanjem obaveza iz mišljenja Evropske komisije i usvojenog programa reformi.
Ono što sam sa svoje strane također kazao je da je vrlo važno da se sagleda odnos Bosne i Hercegovine i naših susjeda i rješavanje otvorenih pitanja. Prije svega ugovora o granici, ja mislim da je potrebno da se odmah i sa Srbijom i sa Hrvatskom finaliziraju procesi zaključenja ugovora o državnoj granici onako kako su granice bile na dan i danas jesu na dan međunarodnog priznanja Bosne i Hercegovine.
Milorad Dodik, član predsjedništva BiH, je rekao nakon susreta sa Gabrielom Escobarom da je jasno kako nema realnog osnova u vezi konflikta u Bosni i Hercegovini.
Ja sam apsolutno ponudio jednu, mislim, zaista korektnu stvar, rekao svi oni koji zveckaju oružjima, kojih ima takvih u Bosni i Hercegovini, treba je da budu predmet brzih intervencija koje bi dovele do toga da se poduzme protiv njih intervencija međunarodnih snaga.
Dodik je rekao i kako Escobar poteze Republike Srpske smatra frustrirajućim, ali da će uprkos tome Republika Srpska nastaviti sa prenosom nadležnosti sa države na entitet.
Upoznao sam Escobar o tome da smo rekli da ćemo ići na Narodnu skupštinu, povući određene naše saglasnosti iz oblasti vojske, oblasti indirektnih poreza, Visokog sudskog tužilačkog savjeta i da ćemo u periodu do 6 mjeseci uraditi novo zakonodavstvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Inicijativa Mladih za ljudska prava u Srbiji podnela je tužbu protiv Ministarstva unutrašnjih poslova jer im je policija zabranila da danas, na Međunarodni dan borbe protiv fašizma, u centru Beograda prekreće mural Ratku Mladiću, osuđenom za genocid i ratne zločine u Bosni i Hercegovini. Prenosi Nevena Bogdanović.
Da je država Srbija sačuvala mural Mladiću u centru Beograda, ocena je nevladine inicijative Mladih za ljudska prava, nakon što im je policija zabranila da se 9. novembra na Međunarodni dan borbe protiv fašizma okupe i prekreće mural. Skup neće organizovati, ali neće ni odustati, poručuje za Radio Slobodna Evropa Marko Milosavljević iz inicijative Mladih za ljudska prava.
Ono što na čemu ćemo mi nastaviti da radimo jeste da zapravo ne samo taj mural, nego i sve druge forme glorifikacije ratnih zločina uklonimo iz javnog prostora. Ova zabrana je privremena.
Zbog odluke da im se zabrani skup, inicijativa je 8. novembra pokrenula tužbu Upravnom sudu u Beogradu protiv Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Policijsku zabranu ocenjuju kao, kako kažu, protivzakonitu i neustavnu.
Imamo jedan spomenik Ratku Mladiću koji je oličen u tom muralu, koji je zaštićen i policijom na osnovu rešenja, a s druge strane i zaštitom na neki način i ekstremističkih organizacija.
Obrazlažući odluku o zabrani skupa na kojem je trebalo da bude prekrečen mural Mladiću, policija je navela da postoji opasnost od međusobnog fizičkog sukoba, pristalica i protivnika skupa i narušavanja javnog reda i mira. Da odluka policije nije u skladu sa zakonom i Ustavom Srbije, stav je Milana Filipovića, pravnog savjetnika Nevladinog komiteta pravnika za ljudska prava, JUKOM.
Policija je dužna da preuzme sve mere da spreči izbijanje nasilja na ovakvom skupu, dakle, na primjer, da angažuje dodatne policijske snage. Ona mora da obezbedi održavanje mirnog okupljenja.
Od kako je mural Ratku Mladiću osvanuo na uglu ulica u centralnom beogradskom naselju Vračar krajem jula 2021. nepoznati građani su u znak protesta više puta pokušavali da ga unište ili precrtaju. U avgustu je Mladićev lik bio zasut crvenom farbom koja simbolizuje krv. Sa druge strane, autori murala, također nepoznati, uspevali su da tokom noći vrate grafit u prvobitno stanje. Građani koji su prolazili pored grafita osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću uglavnom su izbjegavali da daju izjave za Radio Slobodna Evropa. Davor iz Beograda stava je da je grafit trebalo da se ukloni istog momenta kada je nacrtan.
Šta je sledeće? Po istom principu neko može nacrta Hitlera ili Antu Pavelića ili šta god hoće.
Dok pojedini anonimni građani za Radio Slobodna Evropa kažu da im Mladićev mural ne smeta.
Ovaj jedan više ili manje ne mora da se zgloni. Ratko Mladić kao Ratko Mladić meni ne smeta.
Snežana iz Beograda smatra da za Mladićevim muralom nema potrebe.
Nisam ga iskreno rečeno ni primetila i nema potrebe da bude.
Komunalna milicija je prema navodima nevladinih aktivista izdala rešenje da se mural ukloni. Kada ga je izdala i zbog čega to još uvek nije učinjeno, za Radio Slobodna Evropa nije odgovoreno iz komunalne milicije.
Ali se ovakvi murali onda ne skidaju i tu postoji jasna selektivnost i arbitrarnost u tome koje političke poruke u javnom prostoru su dopuštene, a koje nisu. I upravo je vlast ta koja je normalizovala govore mržnje i slavljenje osuđenih ratnih zločina.
Navodi Marko Milosavljević iz inicijative. Pravnik Milan Filipović iz Jukoma podsjeća i da krivični zakonik Srbije izričito zabranjuje negiranje genocida, zločina protiv čovečnosti i ratnih zločina kada su utvrđeni presudom domaćeg suda u Srbiji ili Međunarodnog krivičnog suda. ali ne i Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju.
Ratni zločinci poput Ratka Mladića, sve situacije kojima se njihovi morali slikaju nisu sami sebi kažnje, nažalost. Pitanje je da li bi slikanje morala Ratka Mladića moglo se okarakterišati eventualno kao neko drugo krivično delo kojim se zabranjuje podstrekivanje mržnje i netrpeljivosti, ali samo po sebi ono nije zabranjeno.
Mladićev lik stoji gotovo 4 mjeseca na fasadi zgrade na uglu ulica Njegoševe i Alekse Nenadovića u Beogradu. Nepoznati autor ga je naslikao krajem jula ove godine, mjesec dana nakon što je sud u Hagu 8. juna potvrdio doživotni zatvor Ratku Mladiću. On je kao komandant Vojske Republike Srpske osuđen za genocid u Srebrenici, progon, zločine protiv čovečnosti, istrebljivanje i druge ratne zločine u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine. Vlasti u Srbiji i dalje odbijaju da priznaju da se u Srebrenici dogodio genocid uprkos presudi Međunarodnog suda. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Predrag Urošević i Nevena Bogdanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Covid propusnice za ulazak u ugostiteljske objekte od sinoć obavezne su od 20 sati umjesto od 22 časa kako je do sada bio slučaj. Ova mera proširena i na kladionice, kockarnice i slot klubove. Broj ljudi koji se vakcinišu protiv koronavirusa povećen je za 70% od kada su uvedene covid propusnice, a u jednom danu dato je 40.000 vakcina, rekao je direktor Republičke kancelarije za informacione tehnologije i e-upravu Mihajlo Jovanović. Prvih dana je broj prvih vakcina skočio za 70%, broj trećih vakcina za 30%. Juče smo imali rekord u posljednjih 4-5 mjeseci. 40.000 vakcina je dato u jednom danu, rekao je Jovanović za televiziju Prva. U posljednje 24 sata preminulo je još 67 osoba od posljedica koronavirusa u Srbiji, a od posljednjeg preseka stanja na koronavirus je testirano 16.799 osoba, od kojih je 4.348 pozitivno. Na respiratorima je 270 pacijenata. Ukupno je hospitalizovano 6.661 osoba. A uprkos kampanji za vakcinaciju i dostupnosti vakcina, u Srbiji je do početka novembra na koronavirus vakcinisano nešto više od 55% stanovništva. Doktorka Snežana Kalabić radila je od početka pandemije u ambulanti, zatim u COVID bolnici, a sada radi na vakcinalnom punktu na Novom Beogradu. ZRS govori o tome kako izgleda borba lekara za zdravlje građana. Sa njom je razgovarao Predrag Urošević.
Doktorka Kalabić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa opisuje kako izgledao jedan njen običan radni dan u jeku pandemije COVID-a.
Mi smo možda malo bili specifični. Prvi dan je bilo da smo radili ono normalno radno vreme od 7 do 20. Kolega i ja smo se smenjivali, radili smo svaki dan. Vrlo brzo je to bila potreba da se produže radno vreme, pa smo radili do 10. Znači, i nas tri lekara i tri tehničara su bila u toj ambulanti. Mi smo sve vreme radili tam. Mislim, do nastroje smo radili od marta do kraja juna.
Doktorka Kalabić kaže da pamti trenutak kada je čula da su u Srbiji obezbeđene vakcine u januaru 2021. godine.
Kada smo čuli da je država omogućila vakcine, ja sam se mnogo obradovala. To mi je bilo, dalo mi veliku nadu. Znate, znate da je vakcinacija, u stvari, da je vakcina tekovina ove moderne medicine i da je vakcina spasla zaista toliko života. I onda imate za tu bolest koju ne znate kako će to gde ide, dobijate nadu, a to je ta vakcina. Ja moram da kažem da sam, čim je stiglo kod nas u Dom zdravlja, da sam se prijavila, da sam se još u januaru vakcinisala, prijavila sam i roditelje, tako da su i oni prvog dana kad je pušteno vakcinisani.
Sada kada smo zvanično u ovom četvrtom talasu pandemije, broj zaraženih raste, ljudi umiru, procenat vakcinisanih, uprkos velikoj dostupnosti vakcine, stagnira. Šta doktorka Kalabić misli, zašto se to dešava?
Pa mislim da ljudi neke informacije ili pogrešno obrađuju ili dobijaju pogrešne informacije. Vi morate, kad razmatrate nešto, da uzimate ono što je činjenica, a ne nekom je rekao da to nije neka priča. Znate, mira bila, pa su miri rekli. Mi smo svakodnevno, mislim, za sebe lično mogu da kažem, svaku noć čitam one studije.
Među ljudima koji dolaze nakon što su uvedene obavezne COVID propusnice, posle 22 dosta je i mladih. Doktorka Kalabić nam prenosi kakva su pitanja mladih, šta oni misle i šta ih interesuje.
Pa dosta mladih ljudi se plaši da li će to uticati na reprodukciju, da li njih može neko da prati, ja ne znam zaista, i ovo čipovanje, dalje razgovarati o tome, a da svi nosimo sa sobom mobilne telefone gde može da nas prati bilo gde. Mislim, vi ste videli da ovi mladi ljudi imaju ne jedan, nego dva telefona, znate i sami da svaki mobilni telefon može da se prati. Ne znam zašto onda strah od čipovanja, a ne želite da primite vakcinu koja može glavu da spasi.
Doktorka Kalabić kaže da se ipak dovoljan broj ljudi prijavljuje za treću dozu vakcine.
U jednom trenutku sam pomislila da je to nije dovoljno, ali kako pratim ove brojeve, mislim da ima se i da je dosta ljudi, dosta veliki odziv za tu treću vakcinu. Jer onako kad pogledate da je ta masovna imunizacija bila u stvari januar, februar, mart, april, mislim da ovaj period od kako je krenuo avgust, septembar, oktobar, da je dovoljan broj ljudi koji se vakciniše trećom dozom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Peđa Urošević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti ovoga jutra. Escobar danas u Banja Luci. Dodik najavio predlog izmena 5 zakona za vraćanje nadležnosti Republici Srpskoj. Od sinoć COVID propusnice važe od 20 sati. Predsjednica Evropske komisije pozvala na uvođenje novih sankcija Belorusiji zbog priliva migranata. Vreme ujutru kiša, popodne razvedravanje od 9 do 13 stepeni.
U novoj epizodi ZIP podcasta slušajte.
Kod nas se obično kaže da je u ovo moderno vrijeme život postao najjeftiniji. No nakon serije poskupljenja dok nam plate snom mrtvijem spavaju, čini se međutim da je život u Crnoj Gori i na Balkanu od početka ove godine postao nikada skuplji. Gorivo je dostiglo euro i po po litru i gotovo je oboren cjenovni rekord iz 2012. godine kada je bilo svega par centi skuplje nego danas. Kada dobijem platu, sipam pun rezervoar i to me po ovim novim cijenama Euro Supera 95 košta 73 eura po jednom punjenju.
Nemam riječi za što se tiče rasta cijena goriva. Naš standard kakav je to je, ne znam šta da kažem.
Ovo je katastrofa.
Poskupilo je ulje, prehrana je poskupila stvarno previše. Pa i proizvodi domaći, krompir je užasno poskupio.
Zavisimo od kretanja na globalnom tržištu i činjenica je da rastu na svjetskim berzama, rastu cijene i hrane i goriva, da se može sa određenom dozom izvjesnosti pretpostaviti da će cijena rasti. Međutim, jako je teško se kladiti iz naše perspektive šta će se dešavati na globalnom tržištu.
Uđeš u prodavnicu za 50 eura, dno od korpe se ne može pokriti.
Jer mi iz ove krize kao da ne učimo ništa za neku narednu koja će se potencijalno i ne samo potencijalno i realno dešavati.
U septembru je za osnovne životne namirnice za četveročlanu porodicu u Crnoj Gori bilo neophodno izdvojiti 665 eura, dok je prosječna plata u ovoj zemlji iznosila 530 eura. Kako se u okviru ovakvog standarda živi u Crnoj Gori u jeku globalnih poskupljenja? Saznajte u novoj epizodi ZIP podcasta. Slušajte nas na Spotify, Google podcastima, iTunesu kao i na slobodnaevropa.org.
Prelazimo na aktuelnosti iz sveta. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pozvala je zemlje članice da uvedu nove sankcije Belorusiji koju je okrivila za priliv migranata na poljsku granicu. Stotine, ako ne i hiljade migranata pokušalo je da iz Belorusije uđe u Poljsku koristeći grane, lopate i druge predmete u pokušaju da obore ogradu od žilet žice na granici, prenela je agencija AP. Prethodno je portparol visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Peter Stano rekao da Unija pažljivo prati situaciju i da su u toku sastanci na raznim nivoima i u raznim formatima.
Nećemo posmatrati bez ikakve akcije. Vode se razgovori o izmenama postojećeg beloruskog režima sankcija i prilagođavanju ovog režima novim pretnjama koje se pojavljuju u poslednje vreme, uključujući instrumentalizaciju migracije.
Evropska unija je optužila beloruskog lidera Aleksandra Lukašenka, koji to demantuje, da je orkestrirao talas migranata uglavnom sa Bliskog istoka kao odgovor na sankcije koje je Evropska unija uvela Belorusiji zbog represije nad učesnicima protesta opozicije, civilnim društvom i nezavisnim medijima od prošlogodišnjih spornih predsjedničkih izbora. Nemačke vlasti pozvale su Evropsku uniju da preduzme mere u zaustavljanju priliva migranata iz Belorusije na poljsku granicu. U ponedjeljak je reagovao i NATO, ali Alijansa je pozvala Belorusiju da poštuje međunarodno pravo i navela da će brinuti za bezbednost svojih članova i pomno pratiti situaciju na granicama Litvanije, Letonije i Poljske. I Ujedinjene nacije su osudili iskorišćavanje ljudi u političke svrhe na poljsko-beloruskoj granici. Sjedinjene države su pozvale Belorusiju da prestane da organizuje priliv migranata na poljsku granicu. Poljsko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je odbilo ilegalnu invaziju i tvrdi da je situacija na granici pod kontrolom. Objavilo je snimak na kojem se vidi kako naoružani poljski oficir prska hemijski sprej prema muškarcima koji pokušavaju da probiju žilet žicu. Neki migranti bacali su predmete na policiju. Šef Poljskog biroa za nacionalnu bezbednost Pavel Soloh je nakon hitnog sastanka poljskog predsjednika Andrzeja Dude, članova vlade i čelnika bezbednosti, rekao da su preduzete određene akcije na međunarodnom nivou, kao i da će se održavati kontakti sa partnerima i saveznici u Evropskoj uniji i NATO.
Znači više strana Bjeloruska.
Beloruska strana menja taktiku i čini agresivniju.
Zmenja taktike na barđe agresivno.
Agencija AP je prenela da nema načina da se nezavisno proveri šta se dešava na granici Belorusije i Poljske. Rad novinara u Belorusiji je ograničen, dok vanredno stanje u Poljskoj drži novinar i aktiviste za ljudska prava van pograničnog područja. Poslednjih meseci hiljade migranata sa Bliskog istoka, Južne Azije i Afrike pokušalo iz Belorusije da uđe u Poljsku i druge države članice Evropske unije, Letoniju i Litvaniju. I još jedna vest u bloku iz sveta. Škole za devojčice od 7. do 12. razreda ponovo su otvorene u Heratu, trećem po veličini gradu u Afganistanu, rekli su meštani, prenosi AP. Talibani su od preuzimanja vlasti pre skoro 3 mjeseca pod pritiskom međunarodne zajednice da dozvole svim devojčicama da idu u školu. Talibanski zvaničnici se nisu oglasili povodom otvaranja škola, ali su roditelji u Heratu rekli da su njihove ćerke pohađale nastavu posljednja 2 dana. Najmanje 26 škola za devojčice iznad 6. razreda ponovo je otvoreno u gradu Heratu, saopštile su porodice. Međunarodna zajednica odbija da prizna talibansku vladu dok ne ispuni listu zahteva, uključujući poštovanje ženskih prava i školovanje devojčica.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kineska politička elita okupila se na sastanku u Pekingu na kojem se očekuje usvajanje rezolucije u istoriji Komunističke partije Kine, kojom će predsjednik Xi Jinping biti uzdignut na nivo Mao Tse-tunga i Deng Xiaopinga, pišu svetski mediji. Dokument, ukazuje Guardian, dolazi na 100-godišnjicu osnivanja Komunističke partije Kine i u kritično vreme za Xijevo buduće vođstvo, dok analitičari kažu da se predsjednik Kine nada da će učvrstiti svoje mesto u istoriji kao kineski lider koji stvara epohu uz Mao Tse-tunga i Deng Xiaopinga. Šesti plenum je priprema terena za partijski kongres sljedeće godine, na kojem će, kako se očekuje, Xi tražiti treći mandat na mestu lidera Komunističke partije Kine, pošto je ranije ukinuo ograničenja broja mandata. Xi postavlja temelje za treći mandat preuzimanjem Maovog i Dengovog manevra za učvršćivanje moći, ocenjuje Financial Times, i ukazuje da se očekuje da će na godišnjem partijskom sastanku kineski predsjednik biti uzdignut u komunistički panteon. Mao Tse-tung i Deng Xiaoping, dva transformativna partijska lidera sa kojima se Xi poredi, obezbedila su usvajanje istorijskih rezolucija na početku svojih dugih mandata na vlasti. Iako se naizgled odnosi na istorijska pitanja, rezolucija Centralnog komiteta Komunističke partije Kine, praktično sveto pismo za kineske zvaničnike, oblikovaće kinesku politiku i društvo u narednim decenijama, piše New York Times, uz ocenu da će dokument o prošlosti partije sigurno biti u fokusu intenzivne kampanje indoktrinacije. Rezolucija će diktirati kako vlasti predstavljaju modernu istoriju Kine u udžbenicima, filmovima, televizijskim emisijama i učionicama, ukazuje list, dodajući da će podstaći cenzore i policiju da primenjuju pooštrene zakone protiv svakoga ko se izruguje ili čak dovodi u pitanje komunističke ideje i mučenike u njihovom ostvarivanju. Partijski insajderi koji žele da umanje Sijevu dominaciju u oči kongresa mogli bi da kritikuju kako su kineske vlasti početno reagovale na COVID ili da ukažu na štetne tenzije sa Sjedinjenim Državama. Međutim, ističe New York Times, takve kritike bi posle usvajanja rezolucije mogle biti jeres.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Zaplena britanskog broda, poziv francuskom ambasadoru u Londonu na razgovor, brodovi britanske mornarice u pripravnosti, pretnja Pariza sankcijama i to sve zbog ribolova. London ističe da će na francusku pretnju sankcijama reagovati adekvatno. Francuske vlasti su u međuvremenu oslobodile britanski ribarski brod, zaplenjen zbog lova u francuskim vodama. Dve zemlje sada nastoje da reše spor diplomatskim putem, ali ovo pitanje je lakmus test u kome se prelamaju i svi ostali nerešeni problemi nakon Brexita. Naime, razdvajanje ribolovnih područja je jedno od najtežih pitanja, osim granice sa Severnom Irskom. Doduše, u prelaznom periodu do 2026. evropskim ribarima je dozvoljen ulov u britanskim vodama između 11 i 22 km od obale i dalje, s tim što će se kvote smanjivati za 25% godišnje i pod uslovom da mogu da dokažu da su to i ranije činili. Međutim, spor je oko papirologije za dobijanje dozvola, što je naročito teško vlasnicima manjih brodova. Poseban problem je ribolov oko kanalskih ostrva u blizini francuske obale. Tako se najveće Jersey nalazi na 23 km od francuskog i 140 od britanskog kopna. Ona su ostala uz Veliku Britaniju nakon što ih je Francuska izgubila u ratu u 13. veku. Pritom nisu formalno deo Ujedinjenog kraljevstva, već autonomni posjed krune, što znači da je London odgovoran za njihovu odbranu i međunarodne poslove. Također, ova ostrva nisu nikada bila deo Evropske unije. Ona su odgovorna za izdavanje dozvola plovilima iz EU za ribolov u njihovim teritorijalnim vodama. Vlada Francuske tvrdi da ribarenje u La Manšu nije deo sporazuma sa Evropskom unijom i zahteve Jerseya smatra ništavnim. I dok London i vlasti u Jerseyu tvrde da su odobrili 98%, odnosno 1673 dozvole uglavnom francuskim ribarima, u Parizu smatraju da pola zahteva nije prihvaćeno. U maju su nezadovoljni francuski ribari blokirali luku na Jerseyu, zbog čega je britanska mornarica poslala dva patrolna broda, što je pobudilo istorijska sećanja na njenu ekspediciju na Falklandima 1982. Istovremeno, zvanični Pariz je tada zapretio isključivanje struje Jerseyu, koji 95% ovog energenta uvozi iz Francuske. Zvanični Pariz je najavio pojačane carinske i sanitarne kontrole britanske robe, te zabranu uvoza morskih plodova. To bi pogodilo ribare na Jerseyu koji 80% svog ulova prodaju Francuskoj, a i Veliku Britaniju jer 2/3 morskih plodova izvozi u Evropsku uniju. Ove nesuglasice treba posmatrati i u svetlu predstojećih predsjedničkih izbora u Francuskoj, odnosno nastojanja Emanuela Macrona da dobije podršku birača na severu zemlje zbog ovog pitanja. Također, on je nezadovoljan i sporazumom SAD-a, Australije i Velike Britanije, zbog koga je otkazana kupovina francuskih podmornica. Analitičari ističu da Macron želi da postane de facto lider Evropske unije i spor sa britanskim premijerom Borisom Johnsonom može da ojača njegovu poziciju. Istovremeno, Johnson može da iskoristi ovu situaciju da skrene pažnju sa problema u zemlji izazvanih Brexitom, poput nestašica naftnih derivata i drugih proizvoda. Kako podsjeća Economist, rat bakalara između Velike Britanije i Islanda, koji je naizmenično eskalirao i smirivao se od kraja 1950. do 1970. pokazao je da ribolov nije predvidiv biznis, jer u svakom trenutku može izmaći kontroli.
I završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Escobar danas u Banja Luci. Dodik najavio predlog izmena 5 zakona za vraćanje nadležnosti Republici Srpskoj. Od sinoć COVID propusnice važe od 20 sati. Predsjednica Evropske komisije pozvala na uvođenje novih sankcija Belorusiji zbog priliva migranata. Vreme ujutru kiša, popodne razvedravanje od 9 do 13 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. U međuvremenu pratite nas na slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama. Prijatno!